sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu, ngonga ya zomina minei na ndambo awa na Washington tope 14h30 na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya mibale na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola pe kominde ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30 pina monile ya ekolo Kongo Demokratike esika ezalaka na ngonga moko yambo tokomi bongo 21h30 tope ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo lokola pe na katikati ya mboka. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino wutu Washington DC na Edi Sango, Max Firmin Koya Wida na Rob McLean basungi biso na kokomisela bino na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, vice-premier ministre ya ekolo Congo Démocratique ya Mambi ya Bapaya a sololi na bana mboka bayeba kangami na Ukraine pe ya lakibango eyano. François Béa mopesi toli ya lokumu ya président Félix Tshisekedi ya Mambi Matali Bokengi a kokisi mikolo tuku mibale na minei na bokangami basambeli baye basengi mokonzi ya mboka komikotisa na makambo yango.
Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une des fois le bello comme en tant que garant de la nation a télémela parce qu'elle est proche collaborateur na ye ba libéré ye.
Wuto lobi na mpokwa couvre-feu pour na COVID-19 et longwe na Brazzaville pe Pointe Noire bana ba Congo Brazzaville ba sepeli kasi balobi esengeli kaka komi batela.
Loko la gouvernement ya Congo et longwe li couvre-feu tozalina esengo mingi parce que bato ba
Commissaire général ya police ya Mambi ya ba opération pe Bokingi patience Mushidiya va pekisi bayi pulusu ya ngumba Butembo pe ya territoire ya Lubero ko salela bibundeli bibomaka tango bato bakitaka obalabala.
Aipsi batu ya Butembo ke non désormais batu bako bando kufa soute na mars. C'est vraiment une chose que nous saluons, on encourage, mais
sanza ya février to ya mibale etiama awa na États-Unis pona Black History tope lisitwale ya bayindo nzokande na ekolo Congo Demokratika bana kelasi bayike basanganaki na nzela ya visioconference na bayekoli ba Amerika pona kolobela lisitwale ya bayindo ezali na bango elongo. Mosali na babino Edi Sango abengaki moto asalaki milulu miango Eric Pion tokolanda lisolo yango na bozindo linaka na biso awa. Tukulanda maimanso sima na sango, tukope sabino na bokuse tulanda. Mukambi molandi ya mampinga ma Amerika pona misala tu task force ya Europa ya Sud pe ya Afrika, general de brigada Eidati Bourassa akutani lilu na mukambi ya mampinga ma ikolo Congo Demokratika, general Celestin Mbala Muntsense na Kinshasa basololi po etali lo lenge ya kuluka kokolisa boyukani na maimatali Bokengi kati na États-Unis na RDC. Mukambi molandi ya Africom mampinga ma Amerika pona Europa ya Sud pe Afrika a laki lisusu ete États-Unis ekosunga ekolo Congo Demokratika pona kosukisa groupe État Islamique na ekolo Congo Demokratika pe kutia Bokengi na monile ya RDC. Sango yango epesami na ambassade ya États-Unis. Nzukande lipinga lyoko lya Bureau International ya Mambi ya misala ya États-Unis likutani lelo na ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika Jean-Michel Samalukonde na Kinshasa pe basololi po etali lolenge ya kobundisa misala miabana na bisika ya koluka makele to bamine. Lipinga lyango likambamaki na Tia Li Mubundi pona makoki ya musala na molongo pe na ntuma ya Amerika na ekolo Congo Demokratike na Kinshasa Michael Hammer ezali pona koluka nzela ya kosala ete kubalta ya ekolo Congo Demokratike ezala petwa na bubuka kate mai matali makoki ma bana bake. Uto lobi na mpokwa couvre-feu pe puna COVID-19 ilungula mi na Brazzaville pi na Pointe Noire bingumba mibali ya minini ya Congo Brazzaville pai wapi etikalaki mulubeli ya Bulamatari Thierry Mungala alimbuli ete mukano mwango muzwami na kotalaka ndenge bokono bokiti mingi na ekolo eye pe na Afrika ndenge moko pe ndelo inso ya mpepo pe ya ibale ifungwami sima na mibumi bale ya bokangami ata kati pona mibembo kati na Congo Brazzaville na ekolo Congo Demokratika ba boite de nuit bikala ya masanga ya butu pe bisika misusu ya masano pe bifungwami. Société civile ya territoire ya Aru na Ituri e lobi eti bato babali bakufa ki pe babali basusu bazuka ki na bokoti ya mampinga ma ekolo Sudan ya Sud masala ki omokolo moyinga na mboka Arile na Pene na kilometre kama moko na tukumisatu ya Bunia moko na bayi société civile lobi eti baye bazuka ki bamimaki na l'hôpital Lonene ya Adi pe mukambi ya quartier lokola pe biloko misusu bi memamaki na basoda baye iba Sudan ya Sud ba kambi ya ekolo Congo Demokratika nanu bapesi limdimbolate pona likambo lyango. Zomi kati na bayi lingumba eside engagement citoyen pour le développement ya Martin Fayulu bakatelami lobiloleki mibu zomi mia misala makasi na bosambi sami ya lombango pona kobeta koyiba pe kozukisa mokili mibeko ya ekolo moyi UDPS Bruno Kabangu etumbu yango epesa maki na bosambi sami ya lombango sima na mokili mibeko Bruno Kabangu kofunda bato baye nzokande bayi eside ba sepeli na likambo yango te pe balobi ezali sembote bakosenga bobandeli ya bosambi sami. Mokonzi ya Gambie Adama Barrow azali na mobembo na Kinshasa auto lobi akokutana esengeli ya kutana lilo na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi po na masolo. Africaine n'est pas mêlé le lingue bayi Afrika bazali komona mpasi na Ukraine tango bazali komeka kobima ekolo eye ezali na bitumba. Mokonzi ya Senegal Macky Sall oyo azali sika mokambi ya Union Africaine pe mutambusi ya commission ya Union Africaine balobi esengeli bokeseni bozalate pona oyetali loposo. Volodymyr Zelensky mukonzi ya Ukraine atiaki manzaka lobi na mukanda ya kosenga kokota na Union Européenne. Nzokande President Vladimir Poutine ya Russie azali kosala bitumba nde pona koboya ete Ukraine ekinde pembeni na OTAN pe musika na Russie. Bayi Ukraine basenga ki lobi na bayi Russie ete mampinga ma Russie mabima na Ukraine na masolo mayambo bazalaki na yango lobi na Biélorussie mboka nzinga nzinga po na bitumba biyebingali masolo masusu makosalama kasi mokolo petango mopesa mite ekozala na kati na ndelo na Biélorussie na Pologne. FIFA na UEFA balongoli Russie na mimekano miso lokola Coupe du Monde Qatar 2022 na finale ya Ligue ya Champion. Fédération ya Russie et pameli mikano miango pe milobi mizangi sembo. President Joe Biden ya Amerika kopesa lelo lisikulu pona ndenge mboka ezali kotambola liboso ya Congrès akolobela mingi ndi bitumba na Ukraine. Na ekolo Congo Demokratike vice-premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya asololi na bana mboka baye bazali na Ukraine pe bakangami kuna. Christophe Lutundula lobi na bango ete nzela e nanzela ya singa ete bayike basi bakomi na Pologne pe bapesa meli boyambami malamu bozali kolanda sango ya mou qu'il y a le lot de Washington DC. François Béya Mopesi Toli ya lokumu ya président Félix Tshisekedi na mambi matali bokengi ya kokisi mikolo tukumi bale na minei na bokangami na anera basambili baye basingi mokonzi ya mboka komikotisa na makambo yango tolanda reportage na Nathalie Sekabo.
Bazala kibongo liboso ya bapandi sango pona kolobela oyo etali bokangemi ya François Béyana Aner, misala ya mboka mabokengi pe kosenga na mokonzi ya mboka botika mina ye na lombango. Lingomba yango na kombo collectif Free François Béya lesali kolobela botosi mibeko mia ekolo Congo elobi Victor Besengo moko ya bayi lingomba collectif Free François Béya toyokaye.
Yango biso bayi droit de l'homme to telemi lelo. Pour rappeler, bah, il y a un état de droit, il faut être effectif dans la réelle. Nous tenions sur un état de droit. Comme on est état de droit, nous devons la respecter. Donc, le problème de la Bissani était un air à Zalana Mibeko. Il y a un bisou de Bengi Mokondiamboka, papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme de l'état de droit. Il y a un talo bisouté. Alors, il y a un cousin, il y a un air, il y a un cousin, il y a un politique. Donc, ça veut dire que le loco n'a bisou, François Béazali politique. Donc il y a des fois le belo comme en tant que garant de la nation à Téléma parce qu'elle est proche collaborateur naïe à Téléma va libérer à Kinandaku.
Collectif Free François Béya et Sangisi Bato Oyo Baza Bato Balingaka Kimiampe et Sembo Babundi Bamakoki Mabomoto Baye Basala Kakati Yamboka Mpe Libanda Baye Bazali Kobunda Mpe Kotele Misabato Mpona Botombwami Mpe Yamakoki Mabomoto Loko La Likamboliye Lia François Béya Azonika.
Et le nom c'est François Béya Azana Avocate. Oh, mais c'est François Béazali qui répond à ma question, à l'Okuta, à Tigel qui répond à la question, mon côté, à Zawana, Kofre. Même par rapport à Kolia, il y a des alliés passés. Aux familles, il y a des quotas. Ils ont passé, il faut pas qu'on ait un quota. Attaque au PC, à Kolia. Attaque santé, il y a droit à la santé. Et ça, il y a un pisot au Sengi, à l'air, soit, bah, libéré, parce qu'il n'y a pas de preuves. Soit, ceux qui n'ont pas de preuves, bah, transférer devant parquet. Comme ça, procédure est à la légaliser, et ainsi de suite, ceux qui ont condamné, mais on sait au moins que la procédure est comme respectée. Mais jusqu'à présent, ils ont bénéficié d'une assistance juridique. Ba droit na ezali violé chaque jour.
Et Sengeli koyeba ete libota ya François Béya bazalaki mpe na milulu miango. François Béya Kasonga akangema wuto le 5 février kuna na ANR, Agence Nationale ya Renseignement, azalaki bongo conseiller ya mokondi ya mboka na oyo etali bokengi. Nathalie Sekabouro Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville pe na Pointe Noire population et zongili ko tambola na butu po mbula matari longoli couvre feu kasi baike bakebisi bolai na Arsène Séverin.
Utalobilendi ministre molobili wa gouvernement.
La levée totale du couvre-feu.
Thierry Mungala a sakole ete nzila ya mail pe ya mabele kati na Congo Brazzaville pe bikolo bisusu e fongwami. Thierry Mungala a ebisi bisusu ete ba boîte de nuit pe masano ya batwe ebele pe ezongi na mboka.
Pourront désormais rouvrir.
Likambo lisusu lizali nde ba test PCR mpona koyeba soki moto azali na bokono bwa COVID e koki kosala lisusu na makasite soki outi mboka mopaya pe ozali kokota na Congo Brazzaville.
Jusqu'ici effectué lors de l'entrée sur le territoire congolais.
Na Balabala ya Brazzaville, population asepeli makasi. Sore l'état mokambia lingomba ya mabina ndima.
Donc to kumaki lokola na boloko moko e salibiso pasi mingi soki to tangi na ba réseaux sociaux ndenge ba baninga ba artistes ba kolela ndenge biso ne soto kolela salibiso pasi. Donc lokola gouvernement levé ba mesure wana donc salibiso esengo mingi. Na bandi ke tango to voyager mbala oyo ba trakaseri wana ko zali suso le ko lesa ki libo sote leur moko to ko kan sote donc na salo oyo boko ko beta sala ngo ba lom sezan na 500 place donc moyen bo zala ba to tuba ko ka 500 na kacha sala zate fale ba zala ka kandambo.
Et pas Yawan Ibiliki Mokambi Association Congolaise pour l'Action Sociale, Ntango Ekoki Mpona Bilenge, Mpe Bakongole Banso, Bazong la Bosomi, Yako Tambola Nabutu, Mpe Kosala Misala Miabutu.
Bato Bazalaki Naba Activité Yabutu, Bazalaki Obligé Batika, parce que couvre-feu, Ezalaki pour empêcher Bango, Ba exercer Misala Nabango. Mais le coup, le gouvernement ya Congo, et Longo li couvre-feu, Tozalinas et Sengo Mingi, parce que Bato Bakoki, Kozonga ko circulé, net Tozala ki na tango ya kala. Mais cependant, Tokolubapé na ba population que le coup la Longo li couvre-feu, il faut totika la vigilante pour qu'on évite que Covid et Panzana encore n'a mboka mouvimba que.
Na quartier Ngamakoso, bilenge mingi basepelipe
misala nyoso ezalaki okangama awa misala pona bato ya maboko ba mama bazando ba bato bazana ba boîte ba mimbungu kwa moko kufa awa maintenant que ba alléger ba mesure barrière wana permettre bato nyoso ba meka kobika moke na o bakoko baza kosala kwa misala bongo gagner vie na bango donc wana lelo to betu maboko makasi kwa kwana ngo
Bokono ba COVID ebumi bato koleka kama misato na ndambo na Congo Brazzaville. Mbula matangi asingi na population kosala angele pe kokatisa mangwele. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Commissaire général ya police ya ekolo Congo démocratique ya mambi ya ba opération Tomisala pe Bukingi patience Mushidi yava a pesi a pekisi ba yi polisi ya Ngumba Butembo pe territoire ya Lubero ko salila bibundeli bibomakata ngo batu bakitaka obalabala sango ngo pesa mili biso na Erikas Moisi
Musique au conseil général à charge des opérations et renseignement
Awa tozali na état-major ya polisi na Ngumba Butembo ou etuka ya nord ya Kivu, commissaire général en charge des opérations et renseignements na polisi Patience Musidiava asengi na polisi koboma baimbo kante ontango ya milulu miabo telemeli lokola botambuli. Tuka commissaire général en charge des opérations et renseignements na polisi Patience Musidiava.
Motozoro barabino, soko bota nangu 300-400 indisciplines ali Lorsque le maire de la ville, lorsque le bourgmestre vous envoie que patron va y quitter, il ne comprend pas d'abord, aucun ne comprend d'abord, il y a beaucoup qui ont là-bas.
Pour la vie,
façon vous soucier pour travailler, sauf au moins que les gens vous tiennent côté Baloki, Barabama, chez Bénin, il y a quand même la collaboration des grandes unités au côté de Bénin. Bénin il peut venir en français et vice versa.
J'étais civil na mouni le mwa eko le Congo démocratique et pameli baike na baye poulousu ko zanga koto sa boku li kondi yamakoki mabomoto. Moïse Malikidogo a sepeli lo lenge et pekisami na baye poulousu ko sale la mindu kito armant a feu ontangu ya butambuli. Tulanda mokambi ya souete civil na commune ya Bungulu na Ngumba Beni. Moïse Malikidogo.
Désormais, nous avons fait la marche, c'est encourageant, mais nous avons fait la marche.
Commissaire général en charge des opérations et renseignements, Napoulous ou Patience Moussidiava, Bokambi Moulandi Apoulous ou Awa Oeko, le Congo démocratique, a commis na Boutemboun Sima, Yako le campé na Ngumba Beni.
Sans ami balé, ya Mobutu, février, Tiama Awa na États-Unis, Pona Black History. Ezali pona kolobela lisitwale ya bayindo nzoka ndena ekolo Congo Demokratika bana baike ya kelasi ba skutanaki na nzela ya visio conference tope na nzela ya bilili na baye Amerika pe basolola ki pe bakabola ki boyebi na bango po itali lisolo tope lisitwale ya bayindo mosali wabino edi sango abenga ki moto asalisa ki milulu miango Eric Pion Tolanda linaka na biso na bozindo Meseri Kimpion Toyoki ke bosalaki mwa milulu na Kinshasa etali Black History kasezali mingi makambo sala maka awe na États-Unis makambo ezali kipenza mwa ezali kindenge nini biyebise biso na mwa bokuse ezali kinini
na film de poedi na koyamba biso ebi ete fondation na biso Meseri Kimpion Foundation na musalo tosalaka na kosala ete culture ate ya kokomivoir culture appelé en Amérique, que ça n'a pas été ambassade aux États-Unis, au Black History Month, que ça n'a pas été aux États-Unis, mais il y a une ambassade aux États-Unis, que ça n'a pas été aux États-Unis, que ça n'a pas été aux États-Unis, que ça n'a pas été aux États-Unis, na ba ba sept traditionnel ya Congo tout ce que la likolo ya identité to ezani ko za la congolais ezani ko za la kitani ko za la moindo na Amérique kaka bakitani ya bande kuna biso ba longoka Afrika tukenge pe batendaka na Amerika lokola ba
kasi tango lobi bosangisi bango bosangisa ke bango ndenge nini po bana ya Amerika bazali koteyo bana ya Congo bazana ekolo Congo demokratiko lobi bosangisa ki na bankumu pe bakonzi ya mboka ya ezalaki ndenge na ligne na conference toni
tozalaki na bana seize ya Congo mpona yebi na COVID moeto tya bato ebele te bana seize bazalaki na biso na centre culturel américain ya Kinshasa mpe tozalaki na classe moko babengi ekolo ekete lemo babengi Best High School na Charleston na mboka ya Caroline du Sud oyo bazalaki na biso na Zoom donc bamaki komonana mpe kosolola likolo ya makambo wana mekino ezalaki ezali nini kozala Congolais mpe tosololaki esika ndenge nini bana na biso bakoki kosala po ete bayeba ke culture na bango mpe ndenge nini bakoki kosala mpona
olobi ezalaki na ngambo mosusu ezalaki ebana ya États-Unis otangi ete yango bongo bano bazalaki na États-Unis ezali nini ezali bana ya bakongolais bavandaka na États-Unis ya baindo to mpe bana ya baindo bavandaka na États-Unis to mpe ya mindele banani bazalaki interesse mpe baparticipaki na likambo yango
na kote ya États-Unis ezalaki bana ya baaméricain ya baindo eteelo yango toponaki ezali ete po Caroline du Sud eza mboka oyo baindo ebele bautaka Afrika bakitelaka wana eloko ya liboso eloko ya mibale eteelo tozwaki eza na bana classe baza baindo e bana classe oyo tozali na bango baza baindo bana ya Amerika bango bazali koyeba na anglais koto oyo mpe bana na biso ya Congo bazali koyeba na anglais mpo bazali bana oyo basungamaka na programme access ya département d'état oyo esungaka bana wana bayekola monoko ya anglais ya ofele ezali mpe ngongamo mpona bango ya kosala exercice na anglais ya koloba na anglais epuis bankumu oyo bazali na biso bazoyeba na français donc ezalaki na batraducteur oyo bato bazali kozwa na français batie na anglais me bana oyo ya biso ya Congo mpe bazali koloba na anglais balobaka anglais malamu
bongo mpona nini kaka koluka koyeba mpona nini kozala congolais to mpe kozala congolais ezali nini baoyo bazali na ngambo ya amerika bazali kaka te bana ya bayeba uta na congo ntango mosusu bakoko na bango bautaki na bikolo mosusu ya afrika to mpe na bikolo mosusu zingazinga ya amerika epai baindo bazalaka
eza mokina monene na ndepeyi kanayebisa ete po toza na congo tobandai kolobela culture ya congo na mokuse me na ndenge ya molai tobandai kolobela culture africaine epuis tolobelaki babiloko oyo oyo ezali bamasolo oyo tokabola oyo eta mboka ya États-Unis na congo esala na ensemble basala bango ensemble tobeti lokola lisolo notamment traite des esclaves oyo baindo bakendaka lokola barombo na amerika tobeti lisolo mpe ya makambo neti ya bitumba oyo ya Mohamed Ali na George Foreman oyo esalamaka na Kinshasa na 1974 na stade Tata Raphael ebeti mpe ndenge nini ba influence ya musique rumba to musique américaine musique ya amerika ezalaka na congo donc ezalaki mbonga moko ya komituna mituna na bakote nyonso mpona koyekola nini ezali kozala moto ya afrika na molai me moto ya congo na mokuse to nini ezali kozala moto ya amerika mpe eske eza na makambo oyo bango bavizaka na amerika to mpe biso mpe tozalaka moko to don ezali mbonga moko toloba kaka congo te congo pase toza na congo me ezalaki kozala moto ya afrika na molai
emoneli lokola ezalaki kopesa na mayele kasi mingimingi oyo toyoki awa ezali nde bazali na ngambo ya amerika nde bakoki kozwa makambo bayeba te kasi bano baza na congo eloko nini na sika epesemeli bango
bayekoli makambo ebele bayekoli liboso epai ya bankumu po ete mpona bango kozala congolais toyekolaki lokola toyekolaki neti eza koyeba monoko ya mboka tolobaka français tolobaka anglais me koyeba monoko ya mboka ezali mpe eloko moko ezolakisa ete yo oza moto ya mboka awa koyeba clan na yo koyeba mboka na yo koyeba lisolo ya fami na yo donc bana na biso mpe bayekolaki makambo ebele etindi bango mpe bazonga epai baboti na bango mpo baluka lisusu toyekola mingi donc ya biso bayekolaki mingi oyo amerika mpe bayekolaki mingi oyo ya biso bayekoli kaka makambo ya mboka awa te me batunaki mpe mituna na baninga na bango ya amerika lokola ezali mingi kozala moyindi na amerika po bazabana ya bakoko ya ba ndeko ba utaka Afrika menelo kuzala mwingi na Amerika zani sakabulati ba experience kuzala mtu ya Kongo tu kuzala mtu ya Amerika yelewe nini yuko bazana ngo en commun na yelewe nini za different donc bana na tunafanya sinyo shaba yeko lagi mafabili
Kongo izali na kabila kama Minei na Ndambo e kabila na kabila izali na monokona yango tupi tubenga kaba ba dialect pe izali na langue nationale tupi le kota Minei tupi tuloba 5 soko tupi kisi na francais lo makanamboka e tango lubi mtu na mtu foye ba monoko ya babuti na ye uzali kuloba makambo itali tubenga ka dialect tuloba langue nationale pe ba dialect tango tumuni mingi izali kukufa ndenge batu bazali kuloba po ekoma makate et puis batu bazali na ba sitie minene baloba kango mingi pinzate ya
ndeko eji makambo lobi eza ya solo yango justement Nikolo uche koleka amoke sepelaki na journée internationale de langue maternelle nde yango peto lobaki ye ba dialecte na biso eza parmi ba miloko yo ezo lakisake moto yaza moto ya Congo et parmi ba makambo to lobaki il faut ko développer ba programme d'abord pona kokouma ba langue parce que na ko betaka lisolo na monoko na monoko makambo bele ebongwa na ka wana koloba zomi yoko yoka zomi na moko et puis yoko la obeta misolo makambo ebongwa donc parmi ba makambo le bama na suka il faut kokoma olo ni ezali culture kokoma ba langue et puis ko permettre notamment na ba na ba yekola yango et puis ko proposer ba programme na etandoke pe na radio pona ko permettre ete bana na biso ba yekola nini ezali kozala culture po kokoza kongole te soki oza na culture ya kongote ezali ti na amerika kokoza na amerikain te soki oza na kati ya culture amerika na cadre notamment ya black historiement to desidaki ke total mengi toye kopromouvoir yango bankumu pe bapesaki makanisi mosusu mpe bami angajaki po ete epe na bango mpe basala misala oyo esengeli po ete culture ya kongo oyo ezali kaka monoko ya mboka te epe eza makambo ebele ekende liboso te bana na biso bayekola yango po lobi bango bapesa yango na bana na bango
osi olobi mwa moke makambo bankumu basali me nazalaki na motuna ya kotuna bankumu na nyonso wana basalaki mpenza nini tokosimba na bokuse mpenza
bayanolaki nano biyano ebele ya bana ya biso bana oyo ya amerika mpe balilimbolaki makambo yango ezali nini culture kongole kozala kongole na ndenge ya mboka ezali nini bayano bapesaki ndingisa na malobo ebele mpe bayanolaki mituna ebele
kasi ntango tolobi likambo ya histoire tope lisolo tope lisitwale awa na Etats-Unis tope na Occident ezalaka na basupport oyo ebombaka histoire babuku bavideo na banini kasi na ngambo ya Congo nini ezali kosala pote kosalama pote lisolo wana ya baindo na ngambo ya Congo ebomba malamu mpe ekomama malamu
kokoma histoire ya Congo ezosalama mingi te yango tolobaki justement tosalama kasi po histoire ekoma oyebi na bamboka histoire bana babanda koyekola bavandi epai ya koko koko akobeta lisolo ntango bana azalaka mwana moke etala makambo ezalaka boye me lelo soki koko aza te buku nde ekoki kosunga mpona mwana ayekola histoire ya mboka na ye leta kongole me mpe bandeko ya bazosala mosala neti biso ya fondation toza privé totia maboko po ete histoire ekoma le bachef traditionnel pe babunda na kote na bango mpo bango nde motu bankumu basimbi makambo ya bokoko baluka moyen mpo bakoma yango mpo bana na biso bayekola tokotala na mikolo ekoya ndenge nini tokoki kosala soki tozwi lisungi tosala misala na bankumu mpo toluka tokoma makambo mosusu na babuku mpo bana na biso bayekola
matondo mingi ndeko Eric Impion toyambaki yo mpona koloba likambo litali minulu bosalaki na sanza oyo euti kosila po sanza yango awa na Etats-Unis ezalaka etiama mpona lisolo to pe lisitwale ya baindo awa na Etats-Unis matondo mingi matondo mingi ezalaki ndeko na biso Eric Impion ayanolaki na biyano po etali sanza me epesa mapo na Black History. Na sango ya mokili lelu tulubelaki Joe Biden mokunzi ya États-Unis akozwa lelu maloba liboso na Congrès pona kolobela ndenge ekolo ezali kotambola pe akoyebela mingi bitumba na Ukraine na ekolo Congo Démocratique basambeli ba François Biya basengi mokunzi ya mboka Félix Tshisekedi komikotisa po kotika ye. Topesi matondo na Max Firmin koya Ouida pona kusunga biso na kokomisa lango bino pe na Rob McLean yepe asunga ki biso lokola tokutana lobby na 17h pe na 18h pour na première édition ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 édition na biso ya mibale tobusa na pe site internet na biso ezalaki babino Edi